Ļoti sāpīgs zaudējums. Es domāju, ka šīs punkts bija ļoti vērtīgs priekš turnīra tabulas. Ļoti sāpīgi tas, ka zaudējām neitrālās bumbas, zaudējām atlicošās bumbas. Pilnīgi noteikti visu savu grozu apakšu. Tas ir arī viss. Tingus netik droši iesaisties spēlē, un Arturs Strēlnieks jau pirmais epizodēs potīt bija pagriezis. Viņš nogāja malā. Līdz ar to vajadzēja kādu spēlētāju uzlikt no maziem. Jā, metiena izvēle būtu nebija viņam tā labākā, bet aizsardzībā viņš nostrādāja diezgan labi. Izšķirošais metiens bija tur, kur mēs ielēdām trīs punktus. Tā bija aizsardzības epizode.